Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Loose Leaf for Intermediate Accounting ay ika-11 edisyong aklat-aralin sa Intermediate Accounting nina David Spiceland, Mark W. Nelson, Wayne M. Thomas at Jennifer Winchell na inilathala ng McGraw-Hill noong 2022. Ang ISBN nito ay 12643874X. Ito ay loose leaf na bersyon ng isang malawak na tekstong pangkolehiyo, kaya karaniwang ginagamit kasama ng binder at mga digital na materyal ng kursong itinuturo. Layunin nitong dalhin ang mag-aaral mula sa pundasyong financial accounting tungo sa mas masusing pag-unawa sa pag-uulat pampinansyal, mga pamantayan sa accounting, pagsukat ng mga asset at pananagutan, at pagsusuri ng financial statements. Hindi ito simpleng gabay sa bookkeeping. Nakatuon ito sa dahilan sa likod ng mga accounting treatment, sa epekto ng mga transaksyon sa mga ulat ng kumpanya at sa profesional na paghatol na kailangan kapag hindi sapat ang mekanikal na pagsunod sa tuntunin. Kilala ang aklat sa malinaw at parang pakikipag-usap na paliwanag. Ngunit pinananatili nito ang antas ng rigor na kailangan sa intermediate accounting at paghahanda para sa CPA examination. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang financial accounting bilang sistemang nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Inilalagay ng aklat ang intermediate accounting sa mas malawak na papel nito bilang information system. Ibig sabihin, ang accounting ay hindi lamang pagre-record ng debit at credit. Ang mahalagang tanong ay kung anong impormasyon ang kailangan ng mga investor, nagpapautang, manager, regulator, at iba pang gumagamit upang makapagpasya tungkol sa kumpanya. Mula rito, naipapaliwanag kung bakit mahalaga ang mga konsepto tulad ng economic entity, periodicity, historical cost, revenue recognition, at expense recognition. Ang mga ito ang nagbibigay ng pare-parehong batayan sa pagbuo ng financial statements. Mahalaga ang ganitong paglapit dahil sa intermediate level, maraming transaksyon ang may higit sa isang posibleng accounting treatment o may pagtatayang kailangang gawin. Halimbawa, ang pagkilala ng kita, pagtataya ng pagkawala sa receivables o pagsukat ng halaga ng isang asset ay nakaaapekto sa kinikilalang kita, gastos, asset, at pananagutan. Sa alip na ipakita ang mga rule bilang listahang dapat kabisaduhin, itinuturo ng aklat na suriin ang layunin ng financial reporting at ang economic substance ng transaksyon. Nakakatulong ito sa mag-aaral na makita kung bakit may disclosures at bakit hindi laging sapat ang isang numero lamang sa face ng financial statements. Ang pundasyong ito ang naghahanda sa kanila para magbasa, gumawa at humusga sa financial information ng may lohika at profesional na pananagutan. Ikalawa, masusing pag-uugnay ng balance sheet, income statement, komprehensibong kita at cash flows, isang sentral na paksa ng aklat ang magkakaugnay na financial statements. Ang balance sheet ay nagpapakita ng mga asset, liability at equity sa isang tiyak na petsa. Ang income statement naman ay sumusukat sa performance sa loob ng panahon sa pamamagitan ng revenues, expenses, gains at losses. Kasama sa mas malawak na pagtalakay ang comprehensive income na kinikilala ang ilang pagbabago sa equity na hindi laging dumaraan muna sa net income. Ang statement of cash flows ay nagdaragdag ng ibang pananaw dahil ipinapakita nito kung saan nagmula at saan ginamit ang actual na cash. Ang pag-uugnay na ito ay mahalaga sapagkat maaaring magkaiba ang net income at cash na nalikom o naggamit ng negosyo sa isang panahon. Sa accrual accounting, maaring makilala ang revenue bago makolekta ang cash at maaring maitala ang expense bago ito bayaran. Dahil dito, tinuturuan ang mag-aaral na huwag basahin ang bawat statement ng hiwalay. Halimbawa, ang pagtaas ng accounts receivable ay maaring magpahiwatig na may sales na hindi pa nakokolekta. Ang depreciation expense ay nagpapababa ng accounting income ngunit hindi kasabay na cash outflow sa panahong kinikilala ito. Sa pamamagitan ng ganitong koneksyon, nagiging mas malinaw ang papel ng disclosures at classifications. Nagkakaroon din ang mag-aaral ng batayan upang makilala kung ang reported profitability, liquidity, at financing activity ng kumpanya ay magkatugma o nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Ikatlo, pagsukat at pag-uulat ng cash, receivables, inventories, at pangmatagalang operating assets, malaking bahagi ng intermediate accounting, ang tamang pagkilala at pagsukat sa mga asset at malinaw na sinasaklaw ng aklat ang mga pangunahing klase nito. Nagsisimula ito sa cash at receivables kung saan hindi sapat na iulat lamang ang halagang dapat tanggapin. Kailangang isaalang-alang kung gaano kalaki ang inaasahang makokolekta, kaya mahalaga ang allowance para sa credit losses. Ang ganitong pagtataya ay nagpapakita ng pag-iingat laban sa sobrang pagpapakita ng asset at kita. Sa inventories, sinusuri ang pagsukat ng cost at ang mga karagdagang isyong maaring makaapekto sa halaga ng inventory at cost of goods sold. Dahil ang inventory ay direktang may epekto sa gross profit at net income, ang anumang error sa dami o presyo nito ay maaring magpalabo sa pagsusuri ng performance. Tinutukoy rin ng aklat ang property, plant and equipment at intangible assets mula acquisition hanggang utilization at disposition. Dito nakikita ang pagkakaiba ng capital expenditure at period expense, pati ang kahalagahan ng depreciation, amortization, impairment, at pagkilala ng gain o loss sa pagbenta o pagtatapon ng asset. Ang halaga ng coverage na ito ay nasa pagtingin sa buong buhay ng asset, hindi lamang sa unang purchase entry. Tinuturuan ang mambabasa na sundan kung paano nagbabago ang carrying amount, paano naaapektuhan ang income, at anong impormasyon ang kailangang ibunyag. Ito ang uri ng pag-unawang kailangan sa pagsusuri ng tunay na financial reports. Ika-apat, time value of money at revenue recognition bilang batayan ng makatotohan ng pagsukat, ipinapakita ng aklat na ang halaga ng pera ay nakadepende sa panahon. Ang time value of money ay mahalaga kapag ang cash payment o collection ay mangyayari sa hinaharap, lalo na kung may notes receivable, notes payable, long-term obligations, o transaksyong may makabuluhang financing element. Sa paggamit ng present value, ang hinaharap na cash flows ay sinasalin sa kasalukuyang halaga gamit ang angkop na rate. Hindi ito basta mathematical exercise. Layunin nitong maiwasan ang maling paghahambing ng cash na matatanggap o babayaran ngayon at cash na matatanggap o babayaran pa makalipas ang ilang taon. Kaugnay nito ang revenue recognition, isang paksa na may direktang epekto sa credibility ng reported earnings. Ang pangunahing ideya ay hindi dapat kilalanin ang revenue dahil lamang nakatanggap na ng cash o nakapagbigay na ng invoice. Ang pagkilala ay dapat nakaayon sa paglilipat ng ipinangakong goods o services sa customer at sa makatwirang pagsukat ng consideration. Kapag may kontrata na may maraming obligasyon, variable na halaga, return o timing difference sa pagitan ng performance at collection, mas kailangan ang maingat na pagsusuri. Sa pagsasama ng dalawang paksang ito, nabubuo ang isang mahalagang aral. Ang accounting income ay dapat kumatawan sa economic activity ng panahon, hindi lamang sa galaw ng cash. Para sa mag-aaral, ito ay pagsasanay sa pagtingin sa timing, uncertainty, at valuation bago maghanda ng journal entry o magbigay ng konklusyon tungkol sa performance ng negosyo. Panghuli, paghahanda para sa CPA at profesional na paghatol sa pamamagitan ng pedagohiya at connect. Ang aklat ay idinisenyo hindi lamang bilang sanggunian sa mga accounting standard kundi bilang kumpletong sistema ng pagkatuto. Binibigyang diin ng mga paglalarawan ng publisher ang conversational at consistent na paraan ng pagsulat na mahalaga sa isang asignaturang kilala sa teknikal na bokabularyo at maraming magkakaugnay na tuntunin. Ang ganitong estilo ay hindi nangangahulugang pinapasimple ng sobra ang nilalaman. Sa halip, sinusubukan nitong ipaliwanag ang komplikadong paksa sa paraang masusundan ng mag-aaral bago sila dalhin sa mas malalim na aplikasyon at pagsusuri. Kaya nasasamurilin sa posisyon ng aklat ang paggamit ng McGraw-Hill Connect, isang digital learning platform na maaring magbigay ng assignments, practice, assessment, at mga suportang material depende sa disenyo ng instructor at sa access na binili ng mag-aral. Practical ito dahil ang intermediate accounting ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagsasanay. Ang pag-unawa sa isang konsepto ay kailangang masubok sa pagkalkula, classification, journal entries, at interpretasyon ng epekto sa financial statements. Gayunman, dapat tandaan ng bumibili ng loose leaf na edisyon na ang access code para sa Connect ay maaring hindi automatikong kasama, lalo na sa second-hand na kopya. Sa akademikong gamit, ang natatanging lakas ng aklat ay ang pagsasama ng malawak na coverage, structured na pedagohiya, at digital practice. Ang kombinasyong ito ay angkop sa paghahanda para sa CPA exam at sa mga sitwasyong nangangailangan ng maingat na professional judgment. Bilang pagtatapos, ang loose leaf for intermediate accounting ay pinakamainam para sa mga estudyante ng accounting na tapos na sa panimulang financial accounting at kailangan ng harapin ang MAS. Detalyadong pag-uulat, pagsukat at pagsusuri ng mga transaksyon. Angkop din ito sa mga nagbabalak kumuha ng CPA examination, bagaman hindi ito dapat ituring nakapalit ng isang nakatuong CPA review program. Magagamit ito ng mga instructor na nangangailangan ng tekstong malawak ang saklaw at may kaugnay na digital na suporta. At ng mga practitioner na gustong balikan ang lohika ng mga pangunahing financial reporting issue, ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbuo ng disiplina sa pag-iisip. Sa alip na umasa sa memorisadong entries, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na itanong kung ano ang economic event, kailan ito dapat kilalanin, paano ito susukatin, at paano nito maapektuhan ang iba't ibang financial statements. Mahalaga ito sa aktual na trabaho kung saan ang isang treatment ay maaaring makaapekto sa reported earnings, asset values, disclosures at pagtingin ng mga user sa negosyo. Namumukod ito sa kaparehong intermediate accounting textbooks dahil sa pagsisikap nitong ipagsama ang technical rigor at malinaw, conversational na pagpapaliwanag. Ang coverage nito ay hindi lang listahan ng standard o collection ng problems. Iniugnay nito ang conceptual framework, statement presentation, asset accounting, present value measurement, at revenue recognition sa isang organisadong learning system. Ang loose leaf format ay maaring praktikal para sa kursong nangangailangan ng piling kabanata. Ngunit dapat iyakin ng mag-aral kung kailangan ang hiwalay na connect access. Sa kabuuan, ito ay seryosong akademikong sanggunian na mas kapaki-pakinabang kapag binabasa, sinasagutan, at inuugnay sa tunay na financial reports. Kung gusto mong sumuporta David Spiceland, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.